แล้วกันนะครับก็จริงๆมองประเด็นตลาดนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักของ AI ตัวปัจจัยที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าจำได้นะครับเราพูดถึงเรื่องตัวเทรดวอร์เนี่ยมา1อาทิตย์แล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าน้ำหนักนะครับที่มันไปสร้างแรงกดดันกับตลาดเนี่ยมันเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้กิจกรรมต่างๆนะครับหรือมาตรการต่างๆที่ออกมาตอบโต้กันเนี่ยนะครับผมว่าภาพมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูรุนแรงนะครับแล้วไอ้มาตรการที่มีการตอบโต้ระหว่างกันโดยการออกกฎหมายไปกฎหมายมาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ออกไปนอกวงนะครับของการค้าระหว่างประเทศนะครับเริ่มเป็นเรื่องของการแทรกแซงเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างอะไรบ้างเรื่องถึงเข้ามาตัวตลาดเงินตลาดทุนบ้างนะครับแล้วล่าสุดนะครับจีนก็ประกาศใช้นะครับไอ้ตัวกฎหมายความมั่นคงนะครับแล้วก็ไปควบคุมที่ตัวฮ่องกงได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เห็นการตอบโต้ออกมานะครับค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วการตอบโต้แบบนี้นะครับสุดท้ายผมว่ามันก็ส่งผลกระทบนะครับไปที่ตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกนะครับถ้าไปดูตัวดาวตัวฟิวเจอร์เมื่อเช้านะครับเราก็เห็นสัญญาณในการปรับลดลงเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับตลาดในเอเชียนะครับไปดูฮ่องกงก็ลงไป 1% กว่าแล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นนะครับที่เรายกมาตลอดนะครับในเรื่องของความกังวลเทรดวอร์เนี่ยมันคงจะเห็นผลนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นกับตัวตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับทีนี้แล้วนอกเหนือจากประเด็นนี้นะครับมีประเด็นอะไรที่เราติดตามอยู่นะครับถ้าเป็นในประเทศเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยมันก็คงเป็นโฟกัสเรื่องของการผ่อนคลายนะครับเรื่องตัวล็อกดาวน์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ปรับเวลาเคอร์ฟิวนะครับจาก5ทุ่มถึงตี4นะครับก็ลดให้1ชั่วโมงนะครับใช้5ทุ่มถึงตี3นะครับตอนแรกเขามีข้อเสนอว่าจะขยับจากเที่ยงคืนนะครับถึงตี4นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยประโยชน์มันน้อยกว่านะครับก็เลยคิดว่าโอเคขยับไอ้ตัวตอนเช้ามืดขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับก็คือกลายเป็น5ทุ่มนะครับถึงประมาณตี3นะครับเดิมตี4นะครับแล้วก็ขยายเวลาเปิดปิดห้างนะครับจาก2ทุ่มเป็น3ทุ่มนะครับอนุญาตกิจการหลายประเภทนะครับมาเปิดนะครับอย่างเช่นนวดแผนไทยนะครับรู้สึกให้เปิดแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเมื่อยนะครับแล้วก็ร้านตัดผมนะครับก็เปิดให้ทำกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจาก1ชั่วโมงอาจจะเป็น2ชั่วโมงนะครับทีนี้นะครับไอ้แฟกเตอร์พวกนี้นะครับผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่ถูกพูดถึงกันนานแล้วอ่ะนะครับอะไรก็ตามที่ถูกพูดถึงกันมานานนะครับก็แปลว่ามันถูกสะท้อนลงไปในราคาหุ้นเนี่ยมากแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ประกาศออกมาวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกอะไรนะครับกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยมากมายนักนะครับอันนี้ก็เป็น2แฟกเตอร์นะครับที่ดูกันวันนี้นะครับส่วนตัวเลขของตัวประมาณการต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะออกเป็น Monthly Report Invest Plus นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเราให้ตัวประมาณการใหม่นะครับเป็นตัวเลขที่แน่นอนชัดเจนแล้วนะครับเรามาดู EPS ใหม่กันนะครับว่าเราคาดการณ์ยังไงนะครับสำหรับปี63นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่ประกาศไตรมาส1ออกมานะครับกำไรสุทธิไตรมาส1เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1.1 แสนล้านอันเนี้ยนะครับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไปเยอะเลยนะครับเพราะมาตรฐานตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันควรจะทำกำไรอย่างน้อยนะครับประมาณ 200,000 ล้านต่อไตรมาสนะครับทีนี้ออกมาแค่ 1.1 นะครับแล้วแถมควอเตอร์2เนี่ยมองยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไตรมาส2ที่บอกว่ามองยังไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ได้แปลว่ากำไรมันจะลดกว่าไตรมาส1นะผมเชื่อว่ากำไรเนี่ยสูงกว่าไตรมาส1นะครับเพราะไตรมาส1มันมีตัวแปรเรื่องของตัวพวก stock loss นะครับที่มันเกิดขึ้นกับพวกหุ้น commodity ทั้งหลายนะครับแต่ควอเตอร์2เนี่ยเรื่อง stock loss ไม่มีนะครับแต่มันจะเห็นน้ำหนักที่ไปกดเนี่ยในกลุ่มของพวก real sector นะครับผมยังดูคร่าวๆว่าไตรมาส2เนี่ยประมาณแสนกลางๆนะครับแสนห้าแสนหกเนี่ยยังน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะนั้นสุทธิเนี่ยการปรับลดประมาณการนะครับรอบนี้ก็เห็นแค่ประมาณสักจาก 7.8 แสนล้านนะครับกลายเป็น 6.88 แสนล้านนะครับถ้าคิดเป็น EPS นะครับก็คำนวณออกมาได้ตัวเลขกลมๆเลยครับที่64บาทต่อหุ้นในปีนี้นะครับส่วนปีหน้านะครับเราคาดการเนี่ย EPS นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 77.4 บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวแต่ถ้าสังเกตนะครับ การฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยมันยังกลับมายังไงก็ไม่เท่าของเดิมนะครับปีล่าสุดที่เราต่ำกว่า 77.4 เนี่ยคือปี 58นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าตลาดเราเนี่ยถ้ามองเรื่องการทำกำไรนะมันถอยหลังไปนะครับประมาณสัก 4-5 ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าพอมาคำนวณนะครับเป็นทาร์เก็ตดัชนีแล้วเนี่ยมันให้ภาพที่น่าสนใจนะครับลงไปดูภาพกราฟทาร์เก็ตดัชนีกับตัวเซตอินเด็กซ์นิดหนึ่งนะครับคือถ้ามองภาพตามนี้เนี่ยนะครับเรากำหนดทาร์เก็ตดัชนีนะครับเราใช้ Market Earning Yield Gap นะครับที่ 5% นะครับแล้วตอนนี้เราบอกว่าให้ใช้ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5 นะครับนั่นก็แปลว่าบอนด์ยีลด์1ปีเนี่ยมันก็วิ่งเข้าใกล้ 0.5 แล้วล่ะนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับค่า PE ที่เราได้เนี่ยมันตกประมาณ 18.1 เท่านะครับต้องถือว่าเป็น PE สูงนะขนาดใช้สูงแบบนี้นะครับเอาไปคูณตัว earning นะครับมันจะได้ทาร์เก็ตปี63เนี่ย 1,164 เองนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1,407 จุดนะครับนั่นก็มองว่าที่อินเด็กซ์ปัจจุบันตรงเนี้ยนะครับมันไม่ได้ pricing earning ของปี63แล้วมันไป pricing บน earning ของปี64นะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการที่เพิ่มระดับความเสี่ยงเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกหลายครั้งว่าถ้ามองภาพตอนนี้นะนะครับแล้วคำนวณกลับมาเป็นค่า PE ไม่พูดเป็นรายจุดก็ได้คำนวณเป็น PE ปีนี้เนี่ย PE วิ่งขึ้นไปนู่นแล้วครับ21เท่าปีหน้า17เท่ากว่าแล้วนะครับซึ่งบอกว่าสูงที่สุดนะครับในภูมิภาคเอเชียนะครับมีแพงกว่าเราเจ้าเดียวคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่บอกว่าตลาดเนี่ยโดยดัชนีแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่ปรับฐานนะครับทีนี้ถ้ามองตลาดแบบนี้นะครับพอร์ตจำลองเราทำยังไงนะครับถ้าดูน้ำหนักนะครับตอนนี้นะครับเรามีส่วนที่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟเนี่ยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นดิวิเดนด์นะครับก็คือเราพยายามปรับเพื่อรองรับแรงกระแทกตรงนี้พอสมควรนะครับหุ้นดิวิเดนด์นะครับอย่างเช่น Land and House นะครับ DIF ประปาไทยนะครับแล้วก็ตัว BBL ซึ่งพวกนี้เนี่ย 4% กว่าขึ้นไปเกือบทั้งนั้นเลยนะครับบางตัวอาจจะสูงถึงประมาณ 6-7% นะครับอันนี้คือหุ้นดิวิเดนด์นะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นดีเฟนซีฟซึ่งก็คือเป็นหุ้นประเภทที่เราคิดว่า earning เนี่ยไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างมี Advance BDMS CPO นะครับแล้วก็ BCPG นะครับซึ่งผมมองว่าการทำกำไรเนี่ยมันมีสภาพที่มีความนิ่งมากพอสมควรนะครับวันนี้นะครับตอบพอร์ตนิดเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตนะครับสำหรับรถยนต์ที่มีข้อเสนอพิจารณาให้ลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับรถใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าดูท่าทีแล้วคงตกไปนะครับถ้าตกไปปุ๊บไอ้ที่เราเคยเก็งกำไรตัวสมบูรณ์แอดวานซ์ณจุดนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้ต้องเทคโปรฟิตออกไปนะครับซึ่งก็ยังมีกำไรอยู่นะครับก็เทคโปรฟิตออกไปแล้วก็เอาเงินมาพักใน DF ซะแค่นั้นเองนะครับส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับเราใช้ธีมว่ารักกรุงเทพเป็นพิเศษนะครับเลือกทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็แบงก์กรุงเทพนะครับกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะครับก็ท็อปพิก2ตัวจะไม่ง่ายท็อปพิกวันนี้รักกรุงเทพนะครับเลือก BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็แบงก์กรุงเทพ2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบทสรุปสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรายกลุ่มรายเซกเตอร์กันนะครับใครก่อนดีพี่เล็กก่อนแล้วกันครับ
ครับวันนี้เรามีออก Paper Equity Talk หน้าตาใหม่นะครับก็จะเขียนสั้นๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็พยายามจะยัดเข้าไปให้ได้มากที่สุดเริ่มจากหุ้นนวรัตน์นะครับเมื่อวานมี Analyst Meeting นวรัตน์เนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาขนาดกลางราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกมากเพราะว่ามันเทรดแค่ 0.34 เท่าของ Book Value เท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามาดูพื้นฐานจริงๆเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยนวรัตน์จะเป็นบริษัทรับเหมาที่ได้งานใหม่เข้ามาเยอะมากล่าสุดเพิ่งได้งานรันเวย์3สนามบินสุวรรณภูมินะล่าสุดเยทูเดย์ได้งานใหม่เข้ามาแล้วประมาณ 8,700 ล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆถ้าเทียบกับบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่แล้วแบ็คล็อกตอนนี้พุ่งไปใกล้ๆ 30,000 ล้านละแต่ถ้าเรามาดูแบ็คล็อก 30,000 ล้านเนี่ยครึ่งนึงนะครับมันจะเป็นงานที่ไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นรถไฟไทยจีนทางด่วนนครนองพระราม3รวมถึงไอ้ตัวรันเวย์3สุวรรณภูมิด้วยพอไม่ได้เซ็นสัญญาเนี่ยก็ยังรับรู้รายได้ไม่ได้นะครับที่ไม่เซ็นสัญญาก็คือทางหน่วยงานต้นสังกัดเองก็ยังมีข้อทักท้วงหรือว่าอยู่ในโปรเซสของทางราชการมันก็เลยทำให้รายได้ครึ่งปีแรกรวมถึงไตรมาส1มันยังต่ำอยู่ไตรมาส2ก็ยังต่ำอยู่ก็หวังว่าถ้าเซ็นสัญญาเนี่ย ภายในไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะดูดีขึ้นนะครับรายได้ก็น่าจะดีขึ้นในส่วนของมาร์จิ้นอวราชก็เป็นบริษัทที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างต่ำด้วยความที่เขาไปได้งานใหญ่ๆมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฟันราคามามาร์จิ้นก็เลยบางมากและที่น่ากลัวก็คือตัวโครงสร้างการเงินนะครับปีนี้เนี่ยเขามีหนี้ครบกำหนด 4,700 ล้านแล้วก็พึ่งโทนดาวเกรดจากทริปเรตติ้งจากทริปเปิลดีลงมาเป็นดับเบิลบีบวกเพราะนั้นเนี่ยการออกหุ้นกู้ซึ่งมันจะครบดีลสิงหาเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรากลัวอยู่ไอ้ตัวหนี้ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันเลยทำให้นวรัตน์มีดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยสูงมากกลายเป็นว่ากำไรจากโอเปอเรชั่นจากงานก่อสร้างเนี่ยไล่มาถึงรายการก่อนดอกเบี้ยพอโดนดอกเบี้ยปุ๊บกำไรเกี้ยงเลยก็เลยมาเน็ตมาร์จิ้นของนวรัตน์เนี่ยบางมากมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมราคาหุ้นมันเทรดแค่ 0.34 เท่าของบุ๊กอาจจะมีประเด็นว่าไอ้คนเขามาเล่นหุ้นที่ถูกๆอาจจะเล่นเก็งกำไรได้แต่ถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าไปอิงจาก historical price to book เนี่ย fair value เราจะอยู่ที่59สตางค์ก็อัพไซด์ก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่อยู่ตรงนี้ก็เลยแนะนำสวิสไปเซียโก้ที่มีพื้นฐานดูดีกว่า
ครับแล้วก็ตัวถัดมาฝ่ายวิจัยวันนี้มีออกตัวเปเปอร์กลุ่มการแพทย์นะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเรามาดูกลุ่มการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันก็โดนผลกระทบจากไม่ว่าจะเป็นตัวเคอร์ฟิวตัวพรกต่างๆนะครับมันก็กดดันทั้งตัวผู้ป่วยไทยแล้วก็ผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นไฟอินเนื่องจากมีการปิดสนามบินด้วยแต่ว่าถ้าเรามาดูระยะถัดมาเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณบวกที่มันชัดเจนมากขึ้นโดยช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเต็มเดือนเนี่ยเราเห็นมันเติบโตมันออนมันได้ละโดยหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวผู้ป่วยไทยที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นนะครับขณะที่ไฟอินเนี่ยมันอาจจะยังไม่กลับมาแต่ว่าสัญญาณบวกก็คือผู้ป่วยไทยเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างเร็วก็คือมันดรอปไปแค่เดือนเดียวแล้วพอเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็กลับมาเติบโตมานอนมันได้ละทำให้เรามองว่าส่วนนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตัวกลุ่มการแพทย์เนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดเลวร้ายสุดไปละทีนี้เนี่ยก็จะฟื้นตัวเป็นลำดับขึ้นมาขณะที่ลำดับถัดมาเนี่ยจากผู้ป่วยไทยที่มันเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยในส่วนของกลุ่มไฟอินเนี่ยเราก็มองว่าไตรมาส3เนี่ยน่าจะเริ่มทยอยกลับมาได้แล้วหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาน่าจะมีการผ่อนปลนตัวการเดินทางระหว่างประเทศนะครับโดยจุดที่เรายังมองว่าไฟอินเนี่ยน่าจะกลับมาประเทศไทยก่อนเพราะว่าจาก2จุดเด่นคือถ้าเราไปดูผู้ป่วยหลักๆที่เป็น medical tourism ที่เข้ามาในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตะวันออกกลางแล้วก็เป็นกลุ่ม CLMV ซึ่ง2กลุ่มนี้ถ้าไปดูตัวข้อมูลการระบาดของเขาในประเทศเนี่ยมันระบาดค่อนข้างเบาหมายถึงว่าถ้าเทียบกับทั้งโลกเนี่ยการระบาดเนี่ยค่อนข้างมีความรุนแรงน้อยกว่าขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจุดเด่นของประเทศไทยที่การระบาดเนี่ยเราค่อนข้างควบคุมได้ค่อนข้างดีทำให้เราประเมินว่าคู่แข่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นอินเดียเป็นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเรายังเห็นตัวผู้ป่วยการระบาดโควิดเนี่ยที่มันรุนแรงกว่าทำให้เรามองว่าการที่เขาลูกค้าเราเปิดประเทศเนี่ยและช้อยที่เขาจะมาแรกๆเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศไทยซึ่งเราเห็นการระบาดน้อยกว่าแล้วก็ศักยภาพก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเราก็เริ่มมองว่าไฟอินในประเทศไทยเนี่ยน่าจะคาดหวังการกลับมาได้ค่อนข้างเร็วครับผมในส่วนของกำไรกลุ่มเนี่ยภาพรวมเนี่ยแม้ว่าเรายังมองว่าปีนี้น่าจะติดลบลงมาประมาณ 20% แต่ว่ามันก็ยังแข่งกับตลาดที่ลงมาเกือบ 30% นะครับทำให้เรามองว่าตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นจุดเด่นของกลุ่มโรงพยาบาลที่ยังเป็นฐานกำไรเนี่ยมันยังค่อนข้างประคองตัวไปได้นะครับขณะที่ปี64เนี่ยถ้าเรามาดูการฟื้นตัวเนี่ยเรามองว่าหลักๆเนี่ยถ้าส่วนของขารายได้เนี่ยก็น่าจะมาจากตัวกลุ่มโรงพยาบาลเงินสดหลักๆ ก็จะเป็นตัว BDMS ที่เรามองว่าจะกลับมาได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตัว BDMS เนี่ยเขามีรายได้จากประกันเนี่ยผู้ป่วยประกันเนี่ยประมาณ 40% ซึ่งมันแสดงว่าไอ้ผู้ป่วยประกันตรงเนี้ยผลกระทบจากเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวนี้น่าจะกลับมาได้ก่อนขณะที่ถัดมาก็จะเป็นตัว BH กับ PNI แต่ว่า2ตัวนี้มันยังมีประเด็นเฉพาะตัวที่มันกดดันคือ BH เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงตัวผู้ป่วยต่างชาติที่เขาสัดส่วนประมาณเกือบ 70% เราเลยยังมองว่าตรงนี้มันอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแล้วก็ผู้ป่วยประกันเขาเนี่ยมันมีแค่ประมาณ 20% ค่อนข้างต่ำขณะที่อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นตัว PNI PNI เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวรายได้เนี่ยน่าจะกลับมาได้แต่ว่ามันก็จะมีหักล้างจากตัวตึกใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาอีกตึกนึงซึ่งค่าเสื่อมเนี่ยมันรับรู้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เลยน่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันตัวนี้ขณะที่อีกขานึงเนี่ยก็จะมาจากตัวโรงพยาบาลประกันสังคมที่เรามองว่าตัว BCH กับตัว CSG เนี่ยฐานกำไรเนี่ยน่ายังไปเติบโตได้เนื่องจากว่าตัวรายได้ประกันสังคมเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคงซึ่งมันก็พิสูจน์ในปีนี้แล้วนะครับว่าฐานกำไรเขามันยังค่อนข้างประคองตัวได้ทำให้ภาพรวมเนี่ยเรามองว่าในส่วนของลองเทอมเนี่ยมันยังค่อนข้างเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นตัวสังคมสูงวัยตัวเทเลเฮลท์ตัวเทเลเมดิคอลที่เราเห็นว่ามันก็ได้รับความนิยมมากขึ้น
ซึ่งถ้าเราดูราคาปัจจุบันเนี่ยมันลงมาอยู่อย่างตัว BDMS เนี่ยลงมาอยู่ประมาณ20บาทแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยมันขึ้นไป25 26บาทแล้วถ้าเราดูสตอรี่ระยะยาวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหมดก็คือ long term growth มันยังค่อนข้างมั่นคงมากเราก็เลยยังชื่นชอบตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยเราเลือกตัว BDMS เป็นท็อปพิกนะครับเนื่องจากว่าตัวราคาเนี่ยมันค่อนข้างยังแลกกาดแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปละเราก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจของตัว BDMS ลองลงมาจะเป็นตัว BCH ที่กำไรปีเนี้ยเราประเมินว่าปี63เนี่ยกำไรน่าจะยังประคองตัวไปได้นะครับแล้วก็ลองมาเนี่ยตัวสุดท้ายอาจารย์แนะนำเป็นเก็งกำไรตัวบำรุงราษฎร์นะครับตัว BH เนื่องจากว่าเขามีผู้ป่วยต่างชาติเยอะถ้ามีเปิดสนามบินชัวร์ๆเนี่ยก็น่าจะมีแรงเกมกำไรตัวนี้เข้ามาครับผมอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตัว BDMS เนี่ยที่เขามีประกาศตัว Tender BH ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอันเนี้ยเขายังไม่มีมติที่จะเสนอซื้อก็คือเขาเลื่อนไปก่อนก็คือยังไม่ซื้อตัว BH ครับผม
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีนะครับในช่วงเช้านะครับที่เกือบขึ้นไปปิดแกลบที่บริเวณ 1,360 ได้นะครับแต่ขาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่ระหว่างวันนะครับตัวเซ็นเด็กก็มีแรงtake profit ลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงมาแรงนะครับปิดที่ 1,337 จุดก็ลดลงอยู่ที่7จุดนะครับจากการที่ตัวดัชนีเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับวันนี้ทำให้แท่งเทียนนะครับก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณเชิงลบได้เหมือนกันนะครับทำใหเรามองว่ารอบของวันนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานลงมาสำหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กนะครับก็เราประเมินแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,330 จุดซึ่งเป็นเส้น EMA 10วันนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,350 แล้วถ้าหากผ่านได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,360 จุดนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัว BLA นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว BLA เนี่ยภาพรายวันนะครับจะเป็นการแกว่งตัวออกไซด์เวย์นะครับโดยที่มีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยเป็นแนวรับสนับสนุนนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแท่งเทียนเขียวขึ้นมานะครับโดยที่ผ่านแนวต้านขึ้นมาได้นะครับบริเวณสัก15ขึ้นมานะครับแล้วก็เรามองว่ามันเป็นลักษณะของการที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราจึงมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าราคาลงมาแนวรับสักบริเวณ15บาทนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมโดยที่เราประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 17.1 นะครับแล้วก็จุดตาขาดทุนนะครับอยู่ที่ 14.6 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำสำหรับช็อตเซลล์นะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับเราเห็นได้ว่าภาพของเดลต้าเนี่ยราคาก่อนหน้าเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาแรงนะครับหลังจากที่ผ่านเส้น EMA 200วันขึ้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มออกไซด์เวย์ละแล้วก็หากเรามาดูภาพก่อนหน้าเนี่ยมันติดถ้าหากราคามันขึ้นมาบริเวณสัก 57-58 เนี่ยแนวต้านแถวๆนี้มันค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยผ่านนะครับเราจึงมองว่าจังหวะถ้าราคามันหลุดเส้น EMA 10วันที่บริเวณสัก57ลงมาเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการปรับฐานได้อยู่เหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำในการเปิดช็อตเซลล์นะครับที่บริเวณ 56.75 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 51.5 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 58.5 นะครับสำหรับderivative talk นะครับก็สำหรับ set 50 future นะครับเราวันนี้เราแนะนำช็อต S 50 M 20นะครับที่885นะครับเป้าหมายอยู่ที่875 cut loss 4จุดจากทุนนะครับส่วนของ set 50 option ก็แนะนำให้รอเปิดตัวลอง S 50 M 20 P 900นะครับที่40จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่50นะครับแล้วก็ cut loss 3จุดจากทุนนะครับส่วนของ single stock future นะครับก็สำหรับสถานะตัวรอง Advance M20 นะครับเรามีทุนอยู่ที่191บาทนะครับปัจจุบันขาดทุนอยู่ 5% นะครับก็แนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่198ส่วนจุดคัดลอสนะครับ4บาทจากทุนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง BBL M20 นะครับที่ไม่เกิน 102.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่110นะครับแล้วก็คัดลอส3บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future นะครับก็เรายังคงมีสถานะตัวรอง GFM 20นะครับทุนอยู่ที่ 25,800 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ230บาทต่อบาททองคำนะครับก็คงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 26,410 นะครับแล้วก็เราแนะนำให้ถ้าหลุดลงมาก็แนะนำ Stop Profit ที่ 25,900 โดยล็อกกำไรขั้นต่ำ100บาทต่อบาททองคำนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ